habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda V O A ee caawa iyo dunida oo idinkaga imanaysa Washington. Ramadaan Kareem dhegaystayaal, waa 10th of April sanadka 2023, waana fiidnimo Sabti ah. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamkoo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. Afrikada bari saacaddu waa 7:00 fiidnimo, waxaana idaacaddeedna socotiinaya anigoo ah Saare Ciidla Nuur. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah dagaal xoogan oo ka dhacay duleedka magaalada Baydhabo.
Abaari xali 6:10 ayaa waxaa soo waray ciidamada kuwa maleeshiya nabadiidka ah, waxayna isku dayeen inay xeradan ammaankeeda iyo magaalada ammaankeeda qalqal ay geliyaan. Masiib wanaag ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee qaybta lixdamaad, gaar ahaan ururka taliska, ayaa suurto geliyey guusha maanta aan ku faraxsannahay.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan wariyeyaasha warbixinaha ka soo tabinaya mudaharaadyada ka socda dalka Kenya oo la sheegay qaarkood in la bartilmaameedsanayo. Qodobadaasi iyo kuwo kale oo ay ka mid yihiin barnaamijyadii aad caawo kala dhagaysan jirteen ee martida mikrofoonka iyo caweyska Washington ayaad maqli doontaan. Marka horese warkii dunida. Dawladda waddanka Pakistan ayaa sheegtay in 4 ka mid ah askartooda lagu laayay weerar ay soo qaadeen kooxo argagixiso ah oo ka soo duulay dhinaca xuduudka dalka Pakistan uu la wadaagay Iran. Askarta weerarkaasi ku dhimatay ayaa la sheegay inay ku hawlanaayeen kormeer ay ku sameeyeen xuduudka labada dal ee Pakistan iyo Iran u dhaxaysa, oo marar badan ay dawladdu sheegtay in kooxo argagixiso ah ay ku dhumaaleystaan. Safaaradda dalka Iran ee magaalada Islaamabad ayaa soo saartay warbixin ay ku cambaareynayaan weerarkii saaka ka dhacay halkaasii ee 4 ka mid ah militariga dalka Pakistan ay ku dhinteen, waxaana sheegeen inay ehliyadooda uga tacsiyadeenayaan. Madaxa hay'adda cuntada adduunka ama qaramada midoobay u qaabilsan ee WFP ayaa ka digtay in haddii aanay helin balaayiin dollar oo ay ku quudiyaan malaayiin qof oo baahan 12 ilaa 18 bilood ay nagu soo food leh, ay dhici doonto xaalada halisa, taasi oo keenta tahriib xaddaaf ah oo dad badan oo deegaanadooda baahi uga tagay ay dalalka kale u gudbaan, xasilooni darro ka dhacda wadamada qaar iyo caruur iyo waayeel gaajo u dhinta. David Beasley oo ah madaxa u qaabilsan hay'addaasi Mareykanka iyo Jarmalka ayuu ku ammaanay in ay kordhiyeen lacagihii deeqaha ahaa ee ay bixinayeen, taasi oo ay sare uga qaadeen intii ay bixiyeen sanadkii hore, waxaana uu ku booriyey Shiinaha iyo waliba dalalka Khaliijka iyo bilyaneerada dunidu in ay ka qayb qaataan kaalmada dadkaasi baahan loo ururinayo. Hay'adda WFP ayaa ku dhawaaqday inay u baahan yihiin lacag gaaraysa 23 bilyan oo dollar oo ay sanadkan helaan si ay u caawiyaan 350 million oo qof oo dunida oo dhan, kuwaasi oo la sheegay inay qarka u saaran yihiin macluul in ay xaalad halisa gaadhsiiso. Dadka ugu badani waxa ay ku nool yihiin 49 waddan oo dunida ka mid ah. Hogaamiyeyaasha dalka Suudaanna waxay dib u dhigeen heshiis la qorsheynayay sabtidan maanta in la saxiixo, kaasi oo laga sheegay in dib loogu bilaabayo isbeddel dimuqraadiyadeed oo dalkaasi ka dhaqangala, sida uu sheegay sarkaal ka tirsan guddigii dhexdhexaadinta waday. Dib u dhaca heshiiskaasi ayaa imanaya iyadoo uu halkiisii ka sii socdo khilaafka u dhexeeya kooxaha milatariga iyo rayidka ee dalkaasi. Qodobada ugu waaweyn ay la haatan dhinacyadu isku mari laayeen waxaa ka mid ah dib u habeyn ciidamada ah oo lagu sameeyo xukunka waddankaasi Suudaan. Xukunku militariga ee bishii Oktoobar sanadkii 2022 uu qabsaday hogaamiyaha General Cabdifataax Al-Burhaan ayaa meesha ka saaray hannaankii dimuqraadiyadeed ee u soo ifayay dadka reer Suudaan sanadkii 2019 markii xukunka xoog lagaga tuuray hogaamiyihii muddada dheer dalkaasi ka arriminayay Cumar Xasan Al-Bashiir. xilli dambe oo maanta ayaa lagu wadaa in mar kale ay kulan isugu yimaadaan wakiilo hoggaamiyeyaasha dalkaasi ka kala socda. Waxaana la sheegay in wadaxaajoodkaasi uu sii socon doono haddii laga midho gaadho qodobada ugu adag ee la isku hayana heshiiskaasi uu noqdo mid la saxiixi doono. Intaasi dhegeystayaal, waxa ku eeg warkii dunida. Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Aynu ku bilowna barnaamijyada toddobaadyadanba ka socday dalka Kenya ayaa ah qaar rabshado wata, waxaana ay hoggaaminaya mucaaradka dalkaasi. Waxaa la sheegay inuu saameyn dhaqaale ku yeeshay magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi oo ganacsigii uu qaarkood istaagay. Gaar ahaan waxa uu saameynta laga dareemayaa xaafadda Islii oo ay ku badan yihiin dadka Soomaalida ee ganacsatada. Wariyaha V O A Maryan Maxamuud Barre Maryan Qalanjo ayaa warbixintan ku eegaysa saameynta ganacsigii Islii ay ku yeesheen barnaamijyadaasi.
Barnaamijyadii ugu dambeeyay ee ka dhacay meelaha caasimadda ay ku jirto ayaa waxaa ka dhashay boob hantiyeed iyo dhac meelaha qaar dadka mudaharaadaya ay geysteen. Xaafadda Islii oo ganacsi baaxad weyn oo dadka Soomaaliyeed yaallo, inkastoo dowladdu si aada ammaankeeda u sugtay oo mudaharaadayaasha sunta dadka ka ilmeysiisa iyo biyaha kululba loo adeegsaday si aanay suuqyada iyo xaafadaba gudaha ugu gelin dhibaatooyina aanay uga dhalin, dadka Soomaalida ee ganacsatada ayaa haddaba saameyn xagga ganacsiga iyo isku socodka ay mudaharaadyadu ku yeesheen. Xaafadda Islii oo ah meel ugu yaraan inta badan dalka oo dhan looga soo dukaameysi taga maalin kasta. Cabdi Aadan Xuseen waa ganacsade reer Islii ah, wuxuu V O A uga waramay xaaladda suuqa iyo walaaca ay ku soo shaqo tagaan maalmihii u dambeeyey.
Anaga xataa saasaan ku jirna oo iska bakteeri sibsano meesha iska furnaa mooye ganacsi saasaan ma jirin. Qof wax laga gadaayana maaba lahanba sababtoo dadka dhan way baqayaan. Anagana ganacsilaanba unbaa nagu dhacday, kiradii meeshii unbaa iska sii taagnaanaysa oo mooye waxaad aan ku hayna mana sababtoo wax dhib wax faa'iida aan ku qabno ma jiro banaanbaxa ma fahanta. Taas unbaa ciladaadana haysta ahayd. Dadkiina musoo baxayaan oo iyaga baqaya guryooda iska dhaafay hataa hoosna wax usoo doona waaba dhex karta ma fahanta. Marka ciladaas unbaa jirta wax kale ma jirin. Ganacsadaaba sheeginba iyo movement wax banaan kusoo baxana anagaaba cabsanayna inaan u dhaco. Oo 50-50 markaa u furnay ma fahmino. Ila binaadana taa unguruun baa nahay ganacsigana marka wax jir ma ahaynbo. Iska yarafta taagnaya waxa yaal markaa furnaan foolaha imaaday albaabka waa la isku dhuftay ma fahmino. Marka intaas unbaaed balaayaan ku qabnaaba ganacsigana ma uu socona haddii foolahaa sii socoto. Marka waxaan rajeynaa inshaallah inuu fowladan dib u hagaagi doonto si aanay ganacsigeena uu sii socdo oo faa'iido badan kaga helno meesha.
Maxamed Maxamuud Calasu waxa uu yahay taksiile xaafadda degan. Wuxuu dareemayaa isu socodka dadka inuu aad hoos ugu dhacay, taasoo isaga khasaare dhaqaale ku ah maadaama uu macaamiishiisii gaariga ka ijaaran jirtay uu waayey. Arrinkaasoo ku tusaysa halka baqdinta dadku ay gaarsiisan tahay oo maalmaha aanay mudaharaadyadu jirin xataa ma qabaan dadweynuhu kalsooni ay xaafad iyo xaafad ugu kala gooshaan caasimada.
Ninkii dukaankiisa furta iyo kii baabuurkiisa wata iyo kii miiskiisa furtaasaa lagu noolaa walba meel oo adiga tiya gaas iyo is-eriyeshu iyo ay ka socotana qofna ma aadi kara. Dadki waa cabsanayaan, dadkii wax oo dhaqaaqi kara ma jiraan. Qam ayay isku tahay. Waxa weeye arrintaasaa Nairobi ka jirta oo dadki haysata. Marka waxaan leeyahay Ilaahay subxaanahu wa tacaala ha keenu nasri qayr qabo.
Hoos u dhaca dukaameysiga iyo baqdinta xaaladda jirta oo taagan ka sokow, haddana dhanka kale nafis xagga doolarka ayay dareemayaan been mushtarigu, kaasoo hoos u dhac laba jeer ugu yaraan uu ku yimid 27 ee lasoo dhaafay. Laakiin maalmihii tagay si la dareemayo ayuu u degay. Cabdi Aadan Xuseen waxa uu V O A markale u sheegay in walaaca amni ka sokow ay sare u kici doolarka ee maciishada cirka ku shareeray waxoogaa ka nafiseen, taasoo ay ka rajo qabaan inay u sii socoto si maciishada iyo qiimaha sicirku uu halkiisi ugu laabto.
Ganacsiga anay ahaanteen hadda alaabmarkaa dibadka dalbeen camal doolarkii anaga ku xirannaa ma fahanta. Marka barbleem baana ka taagnaa. Inkastoo hadda labadan bere markii la banaanbaxo ama doolarka uu soo degay maruu hadda 13,000 miya 14,000 falaad uu gaar $100 inuu sarifo لكن بنابح كذب هذا إلا وحوي ما هذا سدح يتون كون بقشين الله يتون كون استيد بغل هذا أنت عمل على المرك ميفاند مرك بنابح هذا دم بقول جست على سلعة دم فاند هذا علاقة إنك استهاد سيد هرعي دانتو وياك هر علاقة لقد سكنا في علاقة لقعت على الله سنة وحلا قدر على الله سنة ميفاند علاقة يوم تيجي كم صوب بحاسو تكان كي علاقة اليوم كي أنت تعالى نقالي نقنيسا ميفاند marka hadda alxamdulillah sidoo waa dhana inkastoo xoolaha weli isku dambay mar uu ka amar uu deegaan ma fahmino laakiin waan arkayna insha Allah sida hadda muuqato inuu hadda si deegaayo aan si jaalna
sabaynta dollarka iyo hoos u dhaca shilinka Kenyaanka oo si cirbarar keenay waxyaabaha laga mudaharaadayo ay ka mid yihiin guud ahaan safarka dadka ayaa ah mid xaddidan iyadoo dadku isha ku hayaan marxaladda wadanka walwalka ugu weynina waxa weeye inaanay soo muuqan rajo dhow oo tusinaysa inay hakan karaan mudaharaadyada maalmaha soo aadan oo cabsida markasta la qabo ayaa ah in uu soo baxyada ay noqon karaan kuwa xakamaha goosta oo dadka iyo hantidaba waxyeeleeya walow mucaaradka ay markasta ku doodaan banaanbaxyadu in ay yihiin kuwa nabadeed haddana dawladda ayaa ku tilmaantay banaanbaxyadan kuwa sharci darro ah iyadoo ku hanjabtay in tilaabo adag ay ka qaadi doonto si kastaba xaaladda labadii maalin ee ugu dambeysay waa mid degan laakiin lama saadaalin karo maalmaha soo aadan sida xaalku noqon karo Maryan Maxamed Barre VOA Nairobi
dhinaca kalena in ka badan 20 saxafi ayaa lagu soo waramayaa in weerar loo geystay 27 ee ay socdeen mudaharaadyada lagaga soo horjeeday xukuumadda dalka Kenya sida laga soo xigtay xarunta warbaahinta ee Kenya weeraradan ayaa sara u kacay tan iyo markii ay dibad baxyadaasi bilaabmeen waxana saxafiyiinta muuqaalada duuba iyo kuwa sawirada qaada ay bartilmaam u noqdeen dibad baxayaasha xukuumadda taageersan iyo kuwa ka soo horjeedaba wariyaha VOA Maxamed Yusuf ayaa warbixinta Nairobi ka soo diray Maxamed Olaad Xasan ayaa soo koobaya
wariyaasha tabinaya dibad baxyada dawladda ka dhanka ah ayaa dhibaato kala kulmay labadaba booliska iyo dibad baxayaasha kadib isku dhacyada booliska iyo dibad baxayaasha ee gudaha Nairobi iyo meelo kale oo dalkaasi ah golaha warbaahinta ee Kenya ayaa dalbanaya in baaris lagu sameeyo tacadiyada loo geystay saxafiyintan. Jerry Githumbi oo ah sawir qaade u shaqeysa televisionka Nation TV ee dalka Kenya oo ka mid ah saxafiyinta soo tabiya dibadbaxyada ayaa sheegtay in toddobaadkii ugu dambeeyay uu ka sii adkaa toddobaadkii ka horreeyay.
You go to the side of police, you're in danger of the stones throwing and stuff. And when you go
haddii aad tagto dhinaca ciidamada booliska waxaad khatar ugu sugan tahay inay dhagxaantu kugu dhacaan haddii aad tagto dhinaca dibadbaxayaashana waxaa ku garaacaya dadweynaha sidoo kale ciidamada booliska ayaa kugu qarqinaya sunta ama baqiiqa dadka kaga ilmeysiiya
wariyaasha si gaar ah looma beegsan ka hor inta aanu taliyaha booliska Jafet Koome uusan sheegin in uu sawirada la qaado inta dibadbaxyadu socdaan loo isticmaali doono cadeymaha dacwado lagu soo oogo dibadbaxayaasha kooxda isbahaysiga mucaaradka ee Azamio ee uu hoggaamiyo Raila Odinga ayaa ku baaqay mudaharaadidan si dadka ay uga cawdaan qiimo kororka maciishada iyo tuhun ay ka qabaan isdabamarin lagu sameeyay doorashooyinkii dalkaasi Kenya ka dhacay dowladda ayaa ku dhawaaqday in dibadbaxyadaasi ay yihiin kuwa sharci darro ah waxayna ku goodisay inay tallaabo ka qaadayso dadka dhigaya iyo kuwa soo agaasimay weeraro loo geystay wariyaal isniintii iyo talaadadii la soo dhaafay ayaa waxaa si weyn u cambaariyay hay-adaha warbaahinta Kenya ururada xuquuqda aadanaha iyo dadka u ololeeya xurriyadda warbaahinta iyo hadalka Victor Biwere waa madaxa mashaariicda warbaahineed ee golaha warbaahinta Kenya waxa uu leeyahay weerarada ka dhanka ah wariyaasha ee dhacay bishan waa kuwii ugu xumaa inta la xusuusto taariikhda Kenya
We have recorded more than 25 journalists in this month alone who have been harassed brutally physically attacked arrested slept in
waxaan diwaan gelinay in ka badan 22 wariye oo la dhibaateeyay bishan oo kaliya kuwa oo loo geystay jirdil xadhig gacanka hadal iyo qalab laga burburiyay ama laga xaday oo kale weeraradaasna waxaa geystay mudaharaadayaal qamaam ah waxaa kaloo jira wariyaal ay siyaasiyiin ka weerareen warbaahinta kuwaasoo booliski ammaankooda ilaalin lahaana ay garaaceen sunta dadka kaga ilmeysiisana ay u adeegsadeen
xogeyaha guud ee ururka saxafiyiinta Kenya Eric Odwor ayaa sheegay in wariyaashan tabinayay mudaharaadyada loo beegsaday shaqadooda.
Haddii
aad fiiriso sidii ay weerarada u dhaceen toddobaadkan oo kale, mid ka mid a wariyaasha waxaa la beegsaday iyaga oo ku dhex jira gawaadhidooda. Nin boolis ah ayaa gaadhigooda jebiyey si uu wariyaasha u gaadho, kadibna waxa uu ku tuuray sunta dadka kaga ilmaysiisa. Marka waad arkaysaa in beegsi ay ahayd oo dhacdo iska dhacday uun aanay ahayn.
Booliiska ayaan weli ka hadal eedaha loo soo jeediyey qaar ka mid ah askartooda. Buweere waxa uu leeyahay hawsha wariyaasha tabinaya mudaharaadyada ay hayaan waa mid ka caawinaysa dadweynaha Kenya inay ogaadaan ama ay go'aamo ka gaaraan badqabkooda.
Kenyans are entitled to access to information. Freedom of expression is enshrined in our constitution. And people who are coming.
Dadka Kenya waxay xaq u leeyihiin inay helaan xogta waxa waddankooda ka socda. Xorriyadda hadalkuna waa qodob dastuuri ah. Xasuusnow, dadka magaalada Nairobi u soo shaqo tagaya ama imanaya waxay u baahan yihiin in ay xog helaan, waayo waxyeello ayaa soo gaari karta. Sidaas daraaddeed, xogta ay soo gudbinayaan wariyaashu waa muhiim, oo dadka ayay ka caawinaysaa in ay go'aamo ka gaadhaan, in ay yimaadaan, iyo in kale badbaadadooda awgeed.
Golaha warbaahinta Kenya ayaa ku booriyey mas-uuliyiinta dowladda Kenya in baaris lagu sameeyo, maxkamadna la soo taago kuwa mas-uulka ka ah weerarada ka dhanka ah wariyaasha.
Mahadsaned Maxamed Colaad Xasan oo inoo soo koobayey warbixintii wariyaha V O A Maxamed Yuusuf uu ka soo diray magaalada Nairobi. Wahagaag haatana baydhabo. Ugu yaraan 10 qof ayaa la xaqiijiyay in ay dhinteen, tiro kalena dhaawacyo soo gaareen kadib markii dagaal xoogan uu xalayta ka dhacay duleedka magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Wariyaha VOA Mukhtar Maxamed Atoosh ayaa warbixintan Baydhabo ka soo diray.
Iskoorimaatu baysan ayaa saqdii dhexe xalay wuxuu ka dhacay deegaanka Makuuda ee duleedka magaalada Baydhabo oo fariisin ay ku leeyihiin ciidamada xooga qaybta lixdanaad. Wuxuu bilowday dagaalka markii kooxda Al-Shabaab ay weerar ku soo qaadeen fariisinka ciidamada dawladda ay ku leeyihiin deegaanka Makuudo. Waxaa ka dhashay dagaalka saqdii dhexe xalay ka dhacay deegaanka Makuudo khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray dhinacyada dagaalamay. Wararka madax bannaan dhinacyada dagaalamay ayaa xaqiijinaya in ka badan 10 askari labada dhinac inuu dagaalka kaga geeriyooday. Abaanduulaha qaybta lixdanaad ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed gaashaan la dhexe Cali Xabad ayaa sheegay in kooxda Al-Shabaab ay weerar arbushaada ku soo qaadeen xerada Makuuda si ay khalkhal u geliyaan ammaanka magaalada Baydhabo, balse ay ka hortageen ciidamada xoogga dalka khasaare xoogan ay u geysteen.
Abaarihii xalay 6:10 ayaa waxaa soo wareeray ciidamada kuwa maleeshiya nabadiidka ah, waxaan isku dayay inay xeradan ammaankeeda iyo magaalada ammaankeeda khalkhal ay geliyaan. Nasiib wanaag ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee qaybta lixdamaad gaar ahaan ururka taliska ayaa suurto geliyey guusha maanta aan ku faraxsannahay ee ah in looga dilo muxuu ahaa ilaa iyo 14 qof looga dilo 4 qof gacantaan kuno inta kale meedkooda iyo dhaawacooda aan daba taagannahay hubkoodana aan gacanta aan ku hayno guushaas waxaa iskale ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan u hambalyeynaa ciidamada NISA oo runtii markay xabada bilaabatay gacanta siiyey noo soo gurmaday ilaa iyo 6 ilaa saacadda aan taaganay nala xaqiijiyay ammaanka iyo muxuu guusha qaybta ugu dambeeyay nala xaqiijiyay ayagana waa mahadsan yihiin ammaanka magaalada oo iska fiican aad u fiican cid allaale ciddii isku dayday inay dhibaato ammaanka shacabkan ku nool gobolka Baydhabo gaar ahaan degmada Baydhabo inay wax gaarsiiso iyo guud ahaan Koonfur Galbeedba meedkooda saasaa loo dhigayaa waxa ay faa'iido doonaan waxay noqonaysaa in ay meedkooda dowladkan ugu imaado waalidiinta oo ilmahan ay ka soo tageen wiilkayga la dilay waxa ka fiican inaa wiilkaada xafidato wiil ilmiina xafita haddii xafido weysaana gacmihiina ku dhimanayaan gacmihiina ku qasqaasina marka ayaga imeyga soo habaara si anaga aan idin qasqaasno oo u qasaasno markay gacmihiina soo galaan.
Kooxda Al-Shabaab ayaan wax wara laga haynin oo ku aadan dagaalka ka dhacay tuulada Makuudo. Xaaladda deegaanka Makuudo ayaa haatan degan waxaana gacanta ku haya ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. sidoo kale kooxda al-shabaab ayaa weerar waxay ku soo qaadeen maalmadii shalay duuladka bare ee magaalada Baydhabo halka lagu magacaabo maayfulka halkaas oo ay fariisan kale ku leeyihiin ciidamada dawladda federaalka Muxtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
hatna dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka waxa soo diyaariyay in la socodinaya Jaafar Kuukay
kulanti wanaagsan akhyaarta hawada nagala socotay meel walba aad dunida ka joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka martida mikrofoonka todobaadkan waxaanu ku qaadaa dhigi doonaa hadalka ka soo yeeray dawladda federaalka Soomaaliya ay ku sheegtay in wajigii labaad ee dagaalka ay kula jirto al-shabaab uu bilowday hadaba muxuu noqonayaa wajigaasi labaad maxaase natiijo ah oo laga filan kara waxaan arintaasi ka wareysanayaa oo barnaamijka martida mikrofoonka igu martiya wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta hidaha iyo dhaqanka Cabdiraxmaan Yuusuf Sheekh Al-Cadaala mudane wasiir markii hore ku soo dhawow barnaamijka martida mikrofoonka ee daacadda VOA
waa maasantahay Jaafar waa dhawaa
waagad ee ugu horeyntii bal noo faafaahi muxuu yahay wajigan labaad ee ay dawladdu ku dhawaaqday
waa maasantahay Jaafar horta in guud ahaan dadka Soomaaliyeed sida ay la socdaan waa ay dawladdu waxa ay ku jirtaa dagaalkii uu ku dhawaaqay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ahaa dagaal dhamaystiran oo maaragtay dhinacyo kala duwan leh oo loogu talagalay in khawaarijta al-shabaab nooc kasta oo ay yihiin la tirtiro haddii ay ahaan lahayd military ahaan iyo haddii ay ahaan lahayd fikir ahaan iyo haddii ay ahaan lahayd dhaqaale ahaan intaba marka horta dagaalka socdaahi waa dagaalkaas dagaalka qaybihiisa marka saddex qaybood ayuu si siman uga socdaa qaybta ku saabsan militariga oo hadda rajaynayso su'aashaad inay ku saabsan tahay waxa hadafkiisu uu yahay in dalka oo dhan laga saaro muxuu ahaa nimanka khawaarijta oo maaragtay ilaala xaqiijiyo in meel Soomaaliya ka mid ah oo gacanta ay ku hayaan khawaarij dadka aan jirin marka dagaalku sidaas hadafkiisu yahay dabcan qorshe iyo istaraatiijiyad muxuu ahaa saraakiisha militariga ee dagaalku gaadhaysa ay dejisay ayuu ku socdaa dadweynaha Soomaaliyeed ayaa sidaas oo kale qaybka qaybihiisii ugu horreeyay hadda waa dagaalka guulo waaweyn ayaa laga gaaray bilihii la soo dhaafay oo runtii dhul aad iyo aad u ballaaran oo boqolaal kilomitir ah laga saaray khawaarijka haddana waxaa la diyaarinayaa oo diyaar qaybo kale oo runtii aad iyo aad u ballaaran oo isna loogu talagalay in qaybaha dhiman ee dalka ay ka joogaan nimanka khawaarijta iyo guud ahaan looga ciribtiro laga saaro
wayahay marka wejiga labaad hadda dawladdu ay ku dhawaaqday muxuu uga duwanaanayaa wejigii hore
runtii dhinaca hadafka marka la fiiriyo waa isku hadaf oo dagaalku waa dagaal dhamaystiraya oo socda oo maaragtay muxuu ahaa qaybtiisii ugu horreysay dabcan waxaa dhawey dagaalka xoogiisi inuu ku wajahnaa galmudug iyo hirshabeelle oo maaragtay weli qaybo kamid a khawaarijta ay ku dambayso qaybahaas oo hadda dabcan operationo iyo howlgal ay ka socdaan sidaasoo kaleeta waxaa howlgalladu qayb ahaan ay ka socdeen oo isna hadda wejiga socda qaybo kamid ay ka socdeen jubbaland iyo hirshabeelle waxaa la koonfur galbeed qaybo kamid a oo khawaarijta maaragta muxuu ahaa lagula dagaalamayey qaybta hadda la rajaynayo oo dadku aad u hadal hayaan dabcan markii dowladda Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed guulaha waaweyn ay ka gaareen dagaalka qaybihiisii kale waa tii halkan magaalada Muqdisho muxuu ahaa ay ku shireen madaxda wadamada deriska laa Soomaaliya halkan ay shirka ku yeesheen shirki weynaa ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu gudoomiyey dabcan shirkaas sidii warsaxaafadeedkii ama komunikeegii ka soo baxaba ku cadayd waxaa la isla gartay in la ballaariyo oo maaragtay layska kaashado sidii nimanka loo ciribtiri lahaa wadamadaasina ay uga qayb qaadan lahaayeen marka qaybta hadda la rajaynayo waxa ay dabcan aag waa ka ballaaran doonaa aagii hore sidaasoo kaleeto waxaa ka qayb qaadan doonaa wadamadaas maaragtay ciidamadoodu hadda ay joogaan oo maaragtay midowga Afrika ay ka tirsan yihiin ama howlgalka ASMID iyo ciidamadoodaas kaleeto jooga in si dhammaystiran wadanka meelaha khawaarijta ay ka joogaan oo dhan looga saaro marka dhulkuna waa ka ballaaran doonaa howlgalkuna waa ka cuslaan doonaa insha allahu tacaala sidaas oo kaleeto waqtigana waxaan rajaynaynaa inuu intii hore ka yaraan doono
way waxaad ka dhawaajisay wadamada ee safka hore iyo shirkii ay magaalada Muqdisho ku yeesheen iyo in dagaalkan ay ku soo biirayaan oo ay kaalin mugla ka qaadanayaan. Maxay noqon doontaa kaalinta wadamada safka hore ay ku yeelan doonaan dagaalkan ay dowladdu kula jirto Al-Shabaab?
Runtii dee haddaba horta waa qeyb bay ka yihiin oo si guud waa ogtahay oo muxuu ahaa wadamadaasi dhammaantood waxay ka tirsan yihiin howlgalka midowda Afrika ATMIS ayay ka tirsan yihiin oo horta ay qeyb ka yihiin oo ciidamadooda haddaba waa joogaan. Hadda wuxuu noqon doonaa doorkooda in ay kordhiyaan muxuu ahaa ka qeybgalkooda in ay kala shaqeeyaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed dagaalka ku jira sidii muxuu ahaa goobaha howlgallada ay ka socdaan ay dagaalka uga qeyb qaadan lahaayeen oo khawaarijteen dhulka laga tirtiro ay uga qeyb qaadan lahaayeen. Marka inta ayuu muxuu ahaa doorkoodu noqon doonaa wada shaqayn wanaagsan iyo qorsho wanaagsan oo muxuu ahaa saraakiisha militariga iyo hogaamiyaasha siyaasadda intuba ay isla qorsheeyeen oo si wanaagsan u socda ayuu ahaan doonaa. Marka guud ahaanna waxaan rajeynaynaa insha allahu tacaala in shacabka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed iyo dunidana taageeraysa intaba aan iska kaashanno sidii Soomaaliya u noqon lahayd meel ka nabad ah oo ka madax bannaan oo ka badqabta khawaarijta.
Waye wasiir, hakad baa yimid muddooyinkan oo waxaad moodaa carcartii hore ay ku socdeen dagaalada Al-Shabaab lagula jiro dhowr bilood ka hor in hadda aanay jirin. Wejiga labaad baa hadda la bilaabayaabaa la yiri. Maxaa keenay marka hakadkaasi u dhexeeyey labada weji? Ma dhaqaale la-aan baa jirtay, ma ciidan la-aan baa jirtay, mise waxyaabo kale oo aanan inagu ogeyn baa jira?
Jaafar, horta ma hakan dagaalku oo maalin uu hakaday oo istaagay ma jirin, waa socday. Waxaa laga yaabaa su-aashaad meesha ka imaanayso inay dee magaalooyinkii waaweynaa iyo sida hawsha ay u socotay dadku ay mararka qaarkood su-aal iska weydiin karaan. Laakiin haddii aad xusuusato hadda howlgalkan inuu socday qeybtiisa hore, markasta si qorshaysan baa dagaalku u socday. Waxaad xusuusan tahay in markii muxuu ahaa Hiiraan dagaalku uu ka socday meelo badan oo markii dambe la xoreeyey uuna ka socon oo shabeellaha dhexay kamid tahay, saas oo kale inuunan u xoogganayn oo uunan uga socon mar inuu xoogganaa gobolka Midug iyo gobolka Galgaduud dhankiisa, oo hadda labadan gobol oo kale aan xoog uga socon. Hadda maalmihii lasoo dhaafay waxaa howlgallo xoogli ka socdeen dhanka muxuu ahaa Hir Shabeelle iyo Galmudug xadkay iska galaan oo howlgallo badan laga sameeyey, gaar ahaan dhanka bariga oo dhul 80 kilometra saddexdii maalmood lasoo dhaafay ciidamadu ay ka xoreeyeen nimanka khawaarijta. Marka waxaan rabaa inaan mabdaiyan horta kuu sheego, dagaalku ilaa maalintii madaxweynuhu uu ku dhawaaqay oo dowladdu ay bilowday wuu socdaa. Waxa kasoo haraahay waa farsamo militarigu ay hogaaminayaan oo maalinba sida ay u qorsheeyaan iyo hadba aagga ay ugu talagalaan iyo hadba qorshahooda sida uu yahay ayuu ku socdaa. Laakiin waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed iyo adigaba inaad ii sheego, dagaalku maruu istaagay ma jirto, waa socdaa. Hadbana sida loo qorsheeyay ayuu u socdaa. Dabcan socoshadaas mararka qaarkood dadka soo qabanaysa waxaa laga yaabaa magaalo weyn oo dadku marka ay arkaan inay ka hadlayaan. Laakiin dhulkeenu waa dhul aada u ballaaran, waxaana aada u badan dhulka aan magaalooyinka ahayn oo miyiga ah oo dadku aanay magacyadiisa aqoonsan karin ayaa aada uga badan dhulka magaalooyinka waaweyna. Qorshaha dowladduna waa in meel kasta oo la qabto khawaarijta laga sifeeyo oo dhinac la isku marsiiyo, sida haddaba dhulkii laga saaray oo ballaaray oo dhan aanay wax saameyn iyo wax dhex jooga aanay ugu lahayn. Marka howlgalku sidaasuu u socday, sidii dowladda Soomaaliyeed ay u qorshaysay ayuu u socdaa. Awoodda dowladdu ay ugu talagashay inay shaqadaas ku qabato ahina waa mid runtii aada iyo aada u fiican, aada iyo aadna maaragtay niyad ahaan iyo shaqo ahaanba u wanaagsan, nana tusinaysa insha allahu tacaala fiyuujarka dhow nimankaas inaan kala dhammaanayna haddii ilaahay yiraahdo.
Way dagaalku dabcan saddex weji buu ka koobnaa. Wejiga kale amaan iraahday saddex qeybood buu ahaa, saddex furimood. Furinta labaad oo ahayd dhinaca maaliyadda, waa tii dowladdu ay awaamir soo saartay mar aan aada u sii fogeyn oo ku aadanayd dhinaca lacagaha laysku mariyo taleefoonada iyo bangiyada iyo waxyaaba sidaas oo kalaa. Maxaa ilaa iyo hadda ka hirgalay dhinacii dhaqaalaha?
runtii wax weyn baa ka hirgelay. Sidii hadda aan rajeynayay inay maalin ka hor aad la socoteen oo aad sabiteen oo aan sii daynay dagaalkaas aan la galnay khawaarijta, waxaan ka gaarnay labo natiijo oo aan kuu sheegi karo iyo dariiqadii loo maray labadaas natiijo in la gaaro, oo iyadoona dabcan u baahan in dadku ay fahmaan. Midda koowaad, markii dagaalkan aan bilaabayna, khawaarijtu waxay lahaayeen nidaam maaliyadeed oo isku xiran oo runtii aad iyo aad u dhisan oo ilaahay awoodeen inay la socdaan dhaqdhaqaaqa dhaqaale ee waddanka oo dhan inay la socdaan muxuu ahaa ay awoodeen. Waxaan horta midda koowaad ku xaqiijinayaa inaan ku guuleysanay in nidaamkaas aan duminay oo maanta aanay la soconin muxuu ahaa ama aanay awood u lahayn khawaarijtu inay la socdaan dhaqdhaqaaqa dhaqaale ee waddanka, hadday ahaan lahayd dekedaha, hadday ahaan lahayd ayrboorada, hadday ahaan lahayd badeecooyinka la kala iibsado, hadday ahaan lahayd dhaqdhaqaaqa maaragtay magaalooyinka muxuu ahaa badeecadaha ka baxaya iyo kuwa soo gelaya, iyo sidoo kaleeto in magaalooyin badan oo u ahaa xarumo dhaqaale la baabiiyey. Marka taasi waxay keentay in nidaamkii dhaqaale isku xirnaa ee khawaarijtu ay lahayd dumo dumistaas uu dumay iyo dhaawacyadaas aagag ilaa sideed a gaarayo muxuu ahaa guulahadii horumarada aan ka samaynana, ugu dambeyntii waxay keeneen in 50% in ka badan aan xaqiijinay in dhaqaalihii soo geli jiray khawaarijta uu joogsaday muxuu ahaa oo hadda aanu soo gelin dhaqaale aada u tiro badanna uu dadka soomaaliyeed muxuu ahaa u baaqday. Marka guul weyn baan ka gaarnay. Sidaasoo kaleeto waxaan kuu sheegi karaa in nidaamkii bangiyada iyo xawaaladaha ee dhaqaalaha ay dhex mari jireen guud ahaan maanta uu meesha ka baxay oo aanay awoodin inay dhex marsiiyaan muxuu ahaa dhaqaalahooda muxuu ahaa nidaamka maaliyadda malaayiin dollar oo maaragtay iyagu ay lahaayeen ay xanniban yihiin oo aan xanibnay. Marka howlahaasoo dhana si aad iyo aad u wanaagsan u socod.
Waxaad ii sheegtay in sidii ay ula socdeen dhaqdhaqaaqa maaliyadeed ee waddanka hadda aanay ula socon, waxaad ka dhawaajisay ayrboorada iyo dekedaha. Dabcan goobahaasi horeyba dowladda baa gacanta ugu haysay oo nidaam dowladeed baa ka jiray. Ma dad Al-Shabaab ay ku dhex abuurteen oo halkaas joogay baa la qabtay oo laga warhelay oo laga saaray, mise si kale baa loo xaliyay?
Waxaa runtii laba arrimood bay dhacday. Horta dad ilaa 20 nin oo nimanka horjoogayaasha ah oo u qaabilsanaa maaliyadda nimanka inay ururiyaan waa ama la dilay ama maaragtay la dhaawacay ama waa la xiray oo hadda wax awooda oo maaragtay ay leeyihiin inay shaqadaas qabtaan ma jirto. Waxaa sidoo kale ka jira maleeshiyaad ay tababareen oo ay si gaara ugu diyaariyeen in ay nidaamkaas dhaqaalahooda ay waardiyeeyaan, kuwaasna ilaa 50 ka mid a ayaa maaragtay ama la xiray ama la dilay oo iyagana maaragtay muxuu ahaa tallaabo laga qaaday. Marka nidaamka maaliyadeed ee marka waxay howl badan runtii laga qabtay siyaado kala duwan oo nimanka khawaarijta ay saameyn ugu dhex yeesheen nidaamka maaliyadeed. Marka waxyaabahaas oo dhan ayaa la kala hufay oo shaqo badan laga qabtay, kala hufkaasna ugu dambeynta wuxuu keenay in awoodoodii nimankaas ay ka dhammaystiraan meesha uga baxda.
Waaye wasiir, ugu dambeyntii howlgalkan wejiga labaad dowladdu ay ku dhawaaqday maxaa laga filan karaa, goormaase natiijo laga filan karaa?
Waxaa laga filan karaa in muxuu ahaa uu si dhammaystiran insha allahu tacaala dagaalkaas u guuleysto nimankaas khawaarijta ah dhaqaale ahaan iyo awood ahaan iyo caqiido ahaan intaba in laga adkaado. Waqti aan fogeyna waxaan rajeynaynaa guusha soo dhamaystiran.
Aad baad u mahadsan tahay.
Waa mahadsan tahay kaaka.
barnaamijkeeni martida makarafoonka ee toddobaadkanna intaa ayaan ku joojinayaa. Intaynu mar kale hawada dib ugu kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad buu mahadsanyahay Jacfar Kukaay oo nala socodsiinayay barnaamijka martida makarafoonka. halkaad ka dhagaysanaysaan waa VOA Washington. haatanna ku soo dhawaada barnaamijka caweyska Washington iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
ramadaan wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaanba kula soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii caweyska Washington. barnaamijka caweyska ee toddobaadkana qodobada aynu ku soo qaadan doonno waxaa ka mid ah haweeney ku dhawaad 20 sannadood raadinaysa inay mar uun gacanteeda ku kacayso gaari oo haatan ku guulaysatay.
imtixaanka dadkii qaadayay bay caan ku noqotay warbaahinta caalamka ayaana sheekadeeda qaadaa dhigtay oo muddo dheer ka sheekeynaysay waxyaabaha adduunka ugu cajaa'ibka badanna way noqotay.
inta jeer ay gashay imtixaanka wadista gaariga iyo dhaqaalaha kaga baxay oo iyaguna la yaabkooga leh, barnaamijka ayaad kaga bogan doontaane. sidoo kale waxaan idii hayaa oo aynu ku dacweyn doonaa
daqdu rabbigaanu bixiye bishaarana nabigu yidhiyey isinkuu beerraqayay bilkhayr.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan xubintii halabuurka iyo heesaaga iyo weliba qaybti u dambaysa waraysigii musishanka caanka ee Maxamed Aalto.
Marka aan kuu sheego defank ama isagaa ku deyn ama adaa deynaya laba mid weyaan, ama da'iyo daal baa kaa reebaya ama geeri baa kaa reebaya, horta adaa deynaya ama isagaa ku deynaya, waa labadaa un. Laakiin anuu Ilaahay waxaan weydiistay inaan mu'adin noqdo oon fankayga ku bedesha haddaan fanka baxo.
Barnaamijkuna Wacweyska Washington. Aan ku bilowno dhegaystayaale, maalmihii lasoo dhaafay waxaa warbaahinta dunida qaarkeed si weyn ay u qaadaa dhigaysay sheekada haweeney muddo dheer ee raadinaysay inay mar un gacanteeda gaari ku kaxayso, iyadoo ku dhawaad wa haweeneydaasi 20 sannadood daba socotay inay hesho liisanka wadista gaadiidka. Muddadaasi ay geedida ku jirtay oo waqti badan iyo weliba dhaqaale doori kaga baxay ayay sheekadeedu noqotay mid aad looga yaabay, gaar ahaana go'aankeeda adag ee muddada intaasi leega ay ugu soo dhabar adeegaysay inay mar un hantido amaba ay gacanta ku dhigto wixii ay raacdada ugu jirtay. Idinka dilimaaya dhegaystayaal, sheekada aan soo dhaweeyey wariyahayaga qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo inoo haya sheekada oo faahfaahsan.
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Cabdixakiim Maxamuud. Shirwaac, Ramadaan wanaagsan, sidoo kale caweysiin wanaagsan.
Waagaag Cabdixaafid, Ramadaan wanaagsan baa ku leeyahay. Bal marka hore sheekada intaynaan usii dhaadhicin oo aynaan mucdeeda u gelin, haweeneedani maxay ahayd, se wadankeebay u dhalatay, maxaynu ku ognahay?
Cabdixakiin, haweeneedan magaceeda marka hore waxaa la yidhaahdaa Jaza Zun, waxaanay u dhalatay dalka Kuuriyada Koonfureed. Da ahaan waxay u eeg tahay inay 60-kii Cabdixakiin dhaaftay, marka waa gabad da ah.
Waagaag dee maba yaraba, marka goormay soo bilowday inay raadiso ruqsadan amaba liisanka wadista gawaarida?
Cabdixakiin, horta Soomaalidu wax kasta oo adduunka jooga waa ka maahmaahda. Soomaalidu hadda waa tii hore loo yiri Soomaalidu intaynay been sheegto waa qofku waa laga yaaba, lakiin horta Soomaalidu been ma maahmaahdo. Dawaatii ahayd ninkii dadaala Xaaji Cabaas waa gaari karaa. Gabadhan Chaza Zoom waxa ay bilowday in ay ku guuleysato inay hesho liisanka baabuurta lagu wado sanadkii 2005 oo ay bilowday oo ay imtixaankii ugu horreeyey ay gashay.
Waa muddo ku dhow 20 sannadood bay noqonaysaa, ayay ka hor bay bilowday. Marka sideeba muddada intaa leeg iyo ilaa hadda ay waqtiga intaa leeg ugu qaadatay inay liisanka soo raadiso oo haatan uu gacanta ku dhigto hesho?
Cabdixakiinow, gabadhaasi 2005 markii ay bilowday, markii ugu horreysayba waa ay dhacday, laakiin halkii ay niyad jabi lahayd waxay bilowday in ay 7 maalmood ee la shaqeeyo oo ay imtixaanka gasho maalin kasta. Muddo yar ayay joojisay, laakiin haddana waa ay ku celisay oo waxa ay haddana samaysay in ay haddii baydmayo ay usbuuciiba ay 2 jeer imtixaanka ay gasho. Cabdixakiinow, marka guud ahaan imtixaanka ay gashay ee ay u fadhiisatay si ay liisanka gacanta ugu dhigto 960 jeer ayaa Cabdixakiin u fariisatay, waxaana kaga baxay dhaqaalaha kaga baxay lacagta sterlinka ama giniga loo yaqaano Ingiriiskana 10,000 oo gini ayaa ku bixisay, oo u dhigmaysa ilaa iyo 12,500 oo dollarka Mareykanka.
Cajiib, cajiib. Marka gabadhaasi goobaan ruqsadda gawaarida laga bixiyo wadistooda caan bay ka noqotay, marba hadday intaasoo sannadood soo waday?
Goobahaasoo kaliya Cabdixakiimo caanka ma ay noqon, imtixaanka dadkii qaadayay bay caan ku noqotay. Warbaahinta caalamka ayaana sheekadeeda qaadaa dhigtay oo muddo dheer ka sheekeynaysay waxyaabaha adduunka ugu cajaa'ibka badanna way noqotay.
Waagaag Cabdixaafid, waxaa tilmaantay in warbaahinta dunida ay qaadaa dhigtay isla markaana laga sheekeeyey, de haweeneedan lacagta intaa leeg baa ka baxday, waqtiga intaa leeg baa ka baxay, hadda uunbay liisankii gacanta ku dhigtay heshay muddo ku dhow 20 sannadood kadib. Dema wadataa ama ma haysataa gaari ay liisankaasi kaga ciil baxday ku wadato?
Cabdixakiin, oo shirkadii xataa imtixaanka ka qaadaysay ayaa waxa ay gabadhan Jaza Zoom ay la jeclaatay inay marun baasto oo ay ku guuleysato oo ay liisanka gacanta ka geliyaan. Maalintii ay ku guuleysatay dugsiga la yidhaahdo Jim Bonk Driving School waxa ay isugu dareen gabadhaas inay horto ubax weyn oo qurux badan ay ay siiyaan liisankiina ay gacanta ka geliyaan kadibna gabadhii maadaama uu dee waqtiga dheer lacagta badan faraha badan iyo weliba dadaalka iyo sida aanay u niyad jabin markii la arkayna waxa la siiyey gaari cusub oo qiimihiisu cabdixakiin uu yahay 12,640 lacagta giniga ingiriiska ah oo baabuurka loo yaqaano Hyundai oo ay samayso shirkada Hyundai oo iyada lafteeda cabdixakiin uu leeyahay laga leeyahay dalka Kuuriyada Koonfureed ilaa $13,000 marka lacagta giniga loo bedelana ayay noqonaysaa marka Chasasun iyada oo faraxsan in badan soo dadaashay liisankii qaaday flower ubax qurux badan oo weyn loo dhiibay liisankii iyo gaarigii ayay hal mar gacanta ku dhigtay
marka gabadhaasi ka badbaaday inay cagteeda maasho oo ay ayar liisankii 20 kastanood ay raadinaysa ay boorsada ku wadato gaari bay heshay Cabdixafid dee waad garan kartaa qofkaasi muddada intaa leeg ay ku qaadatay imtixaanka in ku dhawaad 1000 jeer ay marba dhacdo haddana ay korba maganaysa kusoo noqoto dee waad wadamadan waaweyn horumaray gaar ahaan wadankaasi Kuuriyada Koonfureed oo kale markaad eegto jid weyn baa la gelayaa wadooyinkii waa saaxmad gawaari badan baa jira sidee baa looga falceliyay bulshadii markay warbaahinta ay ka akhriday ama ay ku ogaatay sheekada gabadhan maadaama jidkii la soo korisay la wadayso dadkii
Cabdixakiin oo dadku horta waxa ay si aad iyo aad ah ay gabadha ay ugu hambalyo ugu direen dadaalka weyn ee ay muujisay sida aanay u niyad jabin in uu ku dhamaaday dadaalkeeda inay gaarigii hesho oo markaa ta Cabdixakiin oo dhinac laga eega lacagtii gaariga kaga baxday iyo gaariga iminka la siiyey baaba qaalisan dee intaas oo jeer qof imtixaan galayna wadooyinkii dee Ingiriisiga imtixaanka ay Cabdixakiin ku barato waxba laga yaabaa in dad badan iyadu ka khatarsanaataba
aad iyo aad marday imintaas oo sanadood ay kolba akhriyaysay shuruucdii marka dhinaca kale hadii laga istaagana de qofkaas kolba iloobayay haddana dhacayay inuu jidkii la soo galaadan walaaceeday wadataa ma la oran karaa Cabdixafid
kulli marka la eego da'da iyo marka la eego inta ay tijaabisay dee wala bedin karaa laakiin dadku waxa ay leeyihiin haweereeda dadaalka intaa la muujisay wax soo celiya ma jiraan Cabdixakiin waxaana laga baqayaa in kale isku daydo inay barato sida diyaaradaha loo kaxeeyo
waxaan maqli jiray oo dadka qaar la yiraahdo wixii loo sheegay habeenkii markay seexdaan bay iloobeen aad iyo aad baan Cabdixafid ku salaamaynaa aweysi wanaagsan Ramadaan wanaagsan baa ku leenahay
aad iyo aad dadmaa sida Cabdixakiin sidoo kale Ramadaan wanaagsan aweysin wanaagsan
kulinta halabuurka iyo heesaaga waynu soo noqon doonaa aynu markana wada dhageysano Ramadaan bilatay iyo weliba codka fanaanada Faaduma Cabdullaahi Kaayin Mandiq
Ramadaan bilatay bil khayr balaayad way afidan tahay bil khayr wachirki rabbi oo nabaraye bishaarana nabigu yidiye bar waqadi mu'miniin tahay bil khayr wachibki rabbi oo nabaraye bishaarana nabigu yidiye bar waqadi mu'miniin tahay bil khayr
adon kasoo kala beri intu bala qaaday sooma ila boqor kaaba al mari
adon kasoo kala beri intu bala qaaday sooma ila boqor kaaba al mari
adon kasoo kala beri intu bala qaaday sooma ila boqor kaaba
bil khayr
baqdu rabbigeenu bixiyee bishaarana nabigu yidhiyey muslimku beer raqayay bilkhayr daqdu rabbigeenu bixiyee rasuulkuna baraka yidhiyey muslimku beer raqayay bilkhayr
adonka sodonka la beri intu balla qaaday sooma ila boqorka abaal mari
adonka sodonka la beri intu balla qaaday sooma ila boqorka abaal mari
adonka sodonka la beri intu balla qaaday sooma ila boqorka abaal mari
aynu intaasi kaga nimaadno qasiidadaasi codkeeda inagu soo gaarsiinaysay fanaanada Faadumo Cabdulaahi Kaayin Mandeeq, islamarkaana barnaamijka caweyska Washington aynu hore ugu sii socono. markana waa xubintii halabuurkaiyo heesaaga waxaanad ku soo dhawaataan qaybtii u dambaysa waraysi ay wariyahayaga sagal Mustafa Xasan Nuur la yeelatay musishanka caanka ah Maxamed Alto, kaasoo uu kaga warramayay waayihiisa fanka. waxaynanu dhegaystayaal si aanba qaadi doonna halkii toddobaadkii hore uu waraysi weyno taagnaa.
waa tahay Alto hadal badan haan lagama buuxsho ayaa hore loo yidhi. Haddiiba Alto la odhan lahaa fanka bedelo, maxaad jeclaan lahayd inaad ku bedelato, ama fanka hortii muxuu jeclaa Alto inuu qabto ama uu noqdo?
Sagaalay maatanid horta anugu waqtigayga inta badan waxaan geliyaa caruurtayda iyo reerkayga tacliintooda, caruurtayda tacliintoodan geliyaa. Waqtiga kale ee fanka aada ii sheegayso aynaan macnaha aad ileedahay fanka haddaad wax kale uga bedelatid maxaad uga bedelan lahayd? Horta fanka anugu waan saacaddan wax kaloo aan uga bedesho garan maayo, waan gaboobay waana weynaaday runtaan ku sheegayaa marka aan ku sheego defanka ama isaga ku deyn ama ada deynaya laba mid weyn ama da'iy dalba ka reebay ama geeri ba ka reebay horta ada deynay ama isaga ku deynay waa labada on laakiin anuu ilaahay waxaan weydiistay inaan muadin noqdo on fankayga ku bidisha da fanka baxo laakiin inaan fad saf si wado oo macnaha ma ilaan qodin ka baxay ma yihiin wax cimri baan leeyahay waqti baan leeyahay inaan cibaadaystaan doonaya wali uu najiidanaya ahayd laakiin waxaan ilaahay weyn waaxid ka weydiistay inaan muadin ايش بروفيشن كفنك كحيغا ان قباني هدي الهي نفتي ايداي انا نغضم ادد ايان جعلاه
واتهاي ان التو وحن كسي سقنا قبا قبا دي برنامجك ان مركنو كان ما نردين عهي سها سوداني يدي بسو عصري سياد قادو ان وحا يغونا بربر سعودا هي سيهي اي لهاي ان فنانين تي هوري ان الله رحمة ان كواسي او ادب اسو اسبونيسي سي او سومالي اه او ديغان قادو ان محاد كو دورتاي een inaad iyagana aad dib u soo cusboonaysiiso
horta sagalay maatanid horta anigu waxaan sameeyay hadda aan wadwaday ee barnaamij la yiraahdo dadka la iloobay waayo dadka wixii 40 jir ka sareey waxay dhageystaan bay laayeen ee saada heesaan soo casriyeed aan ugu jecelahay ee aan hadda aan isleeyahay ee aan isleeyahay la qaado waxa aad ma aad qaadid waxaan isleeyahay heesta la yiraahdo gaasira gaasira inaga yaa ina kala guraya heesta ayaa jeclaystay in barnaamijka xagga dambe aad ku soo gunaanatid ama aad barnaamijka aad soo gelisid heesta gaasira la yiraahdo ayaan casriyan dib u tumay
gaajiyo harraad markay gabax noqdaan haduu sahan go'doomo geeda doonaya gaajiyo harraad markay gabax noqdaan armeelu si galay haday guuracaan armelu si galay haday guuracaan darta ina sawina lokeysan jire darta ki wax garada lokeysan jire kasiray inaga gasirai inaga 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 yaina tarakura gasirai inaga gasirai inaga 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 yaina tarakura
ugu dambeyntii aan maxay tahay fariinta aad halkani aad jeceshahay inaad hawada u mariso fanaaniinta maadaama aad khabiir tahay u soo taagnaa fanki hore iyo fanka imikaba
wallahi waxaan aan ku boorinayaa fanaaniinta in loo noqdo heesihii dhaqanka ahaa hidayta iyo waalidinta aan ka soo gaarnay hidayta dhaqanka ahaa kuwa inaan dib ugu noqono waayo kuwaasi lahan ahaan bay original u dhisan yihiin kuwa inaan wax ka dhigno sida qaraamiga sida ciyaarahan jiib iyo jaanta wax la yiraahdo dhaqankeenaba ka badanba laxamadan kale haddaan sa samaynayna dadkan kale aan raacrayn waxaaba naga badanba dhaqankeena kaa haddaan hirgelin oon casriyeyno fankeena cirkaas uu gaarayaa anuu dhallinyarada maanta fanka ilaa waan ka weynaaday intaasaan ku boorinayaa inay fanka hore ugu socdaan hore loo socdo oo wixii qadaf iyo dembi layska ilaaliyo wixii laakiin rasmi ee fiican ummadda in la gaarsiiyo waa wax wanaagsan intaasaan kaga baxaya
haduu kugu da'o guryadu dhasho ee galaba carrow geeddi loo lallabay
gudahaana barnaamijkii caweyska washington ee toddobaadkan intaas ayaan ku soo gebagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaayo نبعد قليو
عدو قبو داو قويدو لشو قلب عرو قيدي لولا اللبي قل شري عراجلي عدو بيشو قل شري عراجلي عدو بيشو
وهكاك هيستاسي وحو قدن بيسي برنامجكي عويسكا واشنطن عبد الحكيم محمود شروعيان لسعوتين يالكاتك لغيسانيسان وفيو واشنطن هاتن لغيستيال وحاين وشليعينا قسايدكي بشا رمضان انو قتلقلنا waxay ugu dambeysay idaacadeedii fiidimo ee caawa iyo dunida intaan marka la hawada ku kulmayno dhamaanta iyo waxaan idin kaga tageynaa sida iyo nabadgelyo
rasuulka aktiisa nage ya rabbi bihi wa bi alihi ajil bi nasri wa bil faraji ya rabbi bihi wa bi alihi ajil bi nasri wa bil faraji.